Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji awgusty, Kepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Azatlygyň Türkmenistandaky öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyna aradan çykdy. Çağalar mektebe taýýarlanýar. Köpçülükde okuw esbaplaryna pul yetmeýär. Balkanyň onu goly owasyna ýer şahly mallar köpçülükleýin haram ölýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilmen ýogsun anny urwan tanş edýärin. Ukrainanyň ýaraly güýçlerini Kursk tewtinine köjümüne garşy durmak tyýnansygynyň arasynda Russiýa käwr goşun bölümlerini Ukrainanyň çägindän çykaryar diýip Wall Street Journal gazeti Amerikan resmiýlerine salgylanyp habar berdi. Resmiýleriň sözlerine görä, bu Ukraina goşununyň Russiýanyň çägindäki harwa operasiýasynyň Moskwany Ukrainada alyp barýan giň merimli urşuna gatnaşýan eskerleriniň bir bölegini Ukrainadan çykarmagy mejbur edýär. Onu gorkoýan ilkinji alamatdyr. Amerikan analitikleri Russiýa näçe goşun bölümüniň geçirilýänini we munyň Ukrainadaky söwgüşlere nähili täsir edip biljekdigi barada hiýerlikçe belli bir netije gelmediler. Emma Rus goşun bölümleriniň Ukrainadan Kursk sewtine geçirilmegi Ukrain wekilleriniň Russiýanyň çägindäki operasiýanyň Moskwany Ukrainadaky söwgüş meýdanynyň goşun çykarmagy mejbur edenini barada aýdan sözleriniň doğurduğunu tasdikleyen. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 13. Ağustos'ta yurdun yaralı güçlerinin hedir Rusya'nın Kursk sevtinde 74 tane ilatlı nokodik gözlükçülük aslına alanlığına etti. Onun X platformasında aydan sözlerine göre, çalışırımlı yığcam sövgüçlere karamazdan Ukrayna'nın yaralı güçleri sevitte öne gitmeğini devam ettiriyor. Şeyli de Zelenski, yesir alınan Ukraynalarla çalışılacak Rus yesirlerini nazarda tutup, harbaların alış çalış kazmasını köpöldenliğine etti. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş serkerdesi Aleksandr Sirskymynyň prezidenti gözegçiligi alınan Rus territoriýasynyň ullugynyň 1400 kilometre barabardygyny aýtdy. Bu Rus goşunlarynyň şu ýyl Ukrainanyň Donetsk we Kharkov sewtlerine eden hüjümlerini ele alan yerlerinden biraz al toprak. Bu aýdylýanlaryň garaşsyz tasdiklemesi ýok we olar köp harby hünermen we analitik tarapyndan tankyt edilýär. Halkary araçylary Israil bilen Hamas'ın arasında petige diren yarışık gepleşiklerinin kaytadan tere tapkırdan başlanmağına umut bağlayarlar. Yönü Abbas'a ve Avrupa Birleşik tarafından terör kroması yürüp keskitlenen Hamas toparı ile İsrail'in arasında gepleşiklerde öngörüşlük kazanmak mümkünçülüğü ağız olup görünüyor. Tere gepleşikler 15. Ağustos'ta başlanmalı. Ama İsrail ve Hamas halkara derecesinde kullanılayan yarışık teklifini indik aydın uğrak ol tere ağır alıpması hatlaşya. Bu döwürde geçirilen gıytaklayın gepleşiklerde düýüpli ilerleme kazanılmadı we alalaşylmayan meseleler saklanyp galýar. Öňe sürilýän täze şertler öňe düşlük kazanylmagyny kynlaşdyrdy diýip habarda berilýär. Hamal gepleşikleriň täze tapgyryna gatnaşyp gatnaşmajakdygyny entek açaçan aýtmady. Şu aralykda Gazda barýan söwgüşler mewjudýar. Iranyň we onuň sewtdäki wekilleriniň biri bolan Hizbullah bilen Has uly Sevit urşunyň turmak kowatyrlary ýokarlanýar. Hamal 13-nji awgusta Israilin Tel Aviv şäherini we onuň töwereklerini 2 sany M-90 raketasy bilen nişana alanyny aýtdy. Israil medeniýeti Tel Avivde partlama seslerinin eşitlendigini ýöne pidalar barada habaryň ýokdugyny aýtdy. Kırgızstanyň içeri işler ministrligi 13-nji awgusta Bulgar häkimetleriniň Bulgariýada ele salynan ýüzlerçe kilogram gereginiň Kırgızstandan getirilenini barada aýdan sözlerini öret etdi. Ministrlik bu habarlaryň bagly ýagdaýlara gözegçilik etmek üçin Bulgar häkimetleri bilen ara gatnaşyk saklaýanlygyny aýtdy. Bulgariýanyň port işgärleri bir günüň Gara deňziň Burgas portuna bahasy 38 milyon dollar çemesi hasaplanýan neşe maddasyny 436 kilogram gereýin ýükünü ele salanlyklaryny aýtdylar. Gereýin ýükü iýul aýynyň aýagynda Kırgızstanyň Kuryer yolu bilen Gürcistan'ın Karadeniz'deki Batumi Deniz portuna gelen yük uluğundan tapılıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.